Բայլույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այսօր ապրիլի 17-ն է հինգշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ըստ էության ձեռք են բերել առաջին պայմանավորվածությունը ապրիլյան պատերազմից հետո, ինչ է սա նշանակում. Հայաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող նորվեգացին Մոսկվայում դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններից առաջ արված հարցումների համաձայն նախագահի թեկնածու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է առաջատար լինել։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր երկորիայացով Հայաստան կայցելի ԱՄՆ կոնգրեսականների պատվիրակություն, պատվիրակությունը հանդիպումներ կունենա իշխանության գործադիր ճյուղի պաշտոնատար անձանց եւ ազգային ժողովի падգամավորների, ինչպես նաեւ լրատվամիջոցների, քաղաքացիական հասարակության ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախատեսվում է նաեւ քննարկում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողների հետ, ինչպես նաեւ այցելություն ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ Էջմիածին։ Պատվիրակության նպատակն է ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի միջև համագործակցության հնարավոր ուղիների դիտարկումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ձեռնամուխ է եղել 5 տարիների ընթացքում վերակառուցել հրդեհի հետևանքով վնասված Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ «Մենք կվերականգնենք Նոթրդամը, այն էլ ավելի գեղեցիկ կլինի», ասել է Մակրոնը ապրիլի 16-ի իր հեռուստատեսային ուղերձում։ Հրդեհի հետևանքով, որը հաջողվեց մարել միայն 15 ժամ հետո, մասնավորապես փլուզվել են 850-ամյա գոթական տաճարի սրածայր աշտարակը եւ տանիքի մի մասը, սակայն հրշեջները կարող ցամփրկել միջնադարյան հուշարձանի հիմնական քարե կառույցը, այդ թվում երկու զանգակատները։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի եւ նրա մրցակից Վլադիմիր Զելենսկու միջև նախագահական ընտրություններից առաջ հնարավոր բանավեճի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Երեկերեկոյան Պորոշենկոյի մամլոք հարտուղար Օլեհ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ նախագահը ապրիլի 19-ին չի մասնակցելու Կիևի Օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված բանավեճին, այն պատճառով, որ Զելենսկին խախտել է ժամի մասին պայմանավորվածությունը։ Ավելի վաղ Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ երկու թեկնածու ների խորհրդատուները մարզադաշտի հետ պայմանագիր են կնքել ապրիլի 19-ին բանավեճ անցկացնելու համար, սակայն նրա խոսքերով երկու թեկնածուների թիմերը դեռ քննարկում են միջոցառման կանոնները, մեր մոտեցումները դեռ տարբերվում են, ասել է նա։ Աֆղանստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ այս շաբաթ Քատարում կայանալիք Թալիբանի հետ բանակցությունների կգործուղի 250 պատվիրակների։ Այս բանակցություններն ուղղված են 18 տարի տևող պատերազմին վերջ դնելուն։ Ապրիլի 19-ից 21-ը նախատեսված բանակցություններին ներգրավված են պետական պաշտոնյաներ, ազդեցիկ նախկին հրամանատարներ, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ, ցեղային և կրոնական առաջնորդներ, կանայք, քաղաքացիական հասարակ ցան ներկայացուցիչներ եւ լրատվամիջոցներ։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ապրիլի 15-ին Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը փաստորեն ապրիլյան պատերազմից ի վեր ձեռք են բերել առաջին պայմանավորվածությունը՝ թույլատրել կողմերի տարածքներում կալանքի մեջ գտնվող անձանց հարազատների այցերը եւ նպաստել ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների փոխադարձ այցելությունների։ Ինչ է սա նշանակում և ուր է տանում քաղաքականությունը ներսից հաղորդմանը։ Հյուրընկալել են գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության բելուցական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը և քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Հաղորդումը վարում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որպեսզի կալանքի մեջ գտնվող անձանց հարազատները կարողանան այցելել և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այցելել։ Սա կարելի ասել առաջին պայմանավորվածությունն է, որը հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը ձեռք բերեցին։ Սա ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով, այսինքն որքան հասկանում ենք կողմերը արդեն գործնականում սկսել են խաղաղություն կառուցել, ինչ կարող եք ասել։
Սա պետք է դիտարկել երևի Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո կիրառվող նոր մոտեցումների շրջանակում, որովհետև տեսեք, Երևանը մի շարք ռազմավարական նշանակության նոր շեշտադրումներ սկսեց անել, սկսած Արցախի մասնակցության հանգամանքից, մինչև ես նույնիսկ կներառեմ առերևույթ Արցախի հետ կապ չունեցող գործընթացի հետ կապ չունեցող հայտարարությունը, բայց շատ նշանակալի եւ նշանային հայտարարությունն այն մասին, որ պատերազմի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա է, եւ պատերազմ կլինի այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը որոշի չզսպել այդ պատերազմը։ Սրանք հայտարարություններ էին, որոնք նոր իրավիճակ են ձևավորում, օգտագործելով Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության այդ կապիտալը, եւ շատ հատկանշական է, որ Փաշինյանը առաջին իսկ քայլով փորձեց այդ կապիտալը իրացնել հենց Արցախյան գործընթացում մայիսի 9-ից ընդհուպ սկսած։ Այս հանգամանքը պետք է բերեր նոր իրավիճակի, եւ այս գործընթացը, որ մենք տեսնում ենք, ես գնահատում եմ նոր իրավիճակի համատեքստում։ Տեսեք, Ադրբեջանը ինչ պետք է անի, կամ պետք է հակադրվի Երևանի առաջ քաշած հարցերին, այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ որոնք են լինելու իր քայլերը, գնում է ռազմական ծավալների, ռազմական քայլերի ակտիվացման, եթե ոչ, ապա ինչ է անում քաղաքական դաշտում, եւ այստեղ ստեղծվում է իրավիճակ, որ Բաքուն առնվազն այս տակտիկական փուլում ստիպված է գալ եւ խոսել խաղաղության մասին։
Ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ փոխվեց, որ կողմերը որոշեցին գալ որևէ պայմանավորվածության, պարոն Բադալյանը նշեց Հայաստանում տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխություն, հարցը հետեւյալն է. Ինչ է սա նշանակում այս պայմանավորվածությունը, տասնամյակներ շարունակ հակամարտող կողմերի արտգործնախարարները որոշում են նստել եւ որևէ հարցի շուրջ պայմանավորվածության գալ, սա շատ կարևոր քաղաքական մաս է, եւ ինչու այնուամենայնիվ ինչու հիմա որոշեցին գնալ այդ քայլ, ինչ կարող եք ասել։
Ну, նախորդում եմ ասել, այո, Թավշյա հեղափոխության գործոնակա, ես ավելի այդպես կվերաձևակերպեի Նիկոլ Փաշինյանի գործոնակ, քանի որ
ինքը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Ադրբեջանի դիրքորոշման
վրա։ Ուղղակի օրեն, քանի որ ինքը այն մարդն է, որը կապչուներ Ղարաբաղյան 90-ական թվերի պատերազմի հետ, ինչ որ թարմ դեմք, մարդը, որը կապվածություն չունի այդ բարդ պրոցեսների հետ, Ադրբեջանը կարող էր անտեսել, բայց իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այս դեպքում միգուցե իմաստունի, ես կասեի այդպես, երկրորդ գործոնը հեղինակությունը Հայաստանի, պարզ հեղափոխությունը բավական բարձր է, հետագրկությունը բարձր է, հիմա այս ձևի երկրի դեմ դուրս գալ այդպես պրիմիտիվ, դա այդքան էլ լավ բան չի ադրբեջանցիների համար, բացի դրանից, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիք հասկացան, որ պատերազմում հաջողությունների գալ գրեթե անհնար է, նույնիսկ եթե փոքր հաջողություն կլինի, արժեքը, դրա փոխարժեքը շատ մեծ է լինելու։
Հայաստանի հետ կապեր ունեցող նորվեգացին Մոսկվայում դատավարտվել է 14 տարվա ազատազրկման, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող նորվեգացի պաշտոնաթող զինվորական Ֆրուդե Բերգն առաջիկա 14 տարիները կանցկացնի ռուսական ուղիղ աշխատանքային գաղութում Մոսկվայի քաղաքային դատարանը նախորդին նրան մեղավոր ճանաչեց լրտեսության համար։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ Բերգը մարդասիրական նպատակներով իրականացվող այցելությունների քողի ներքո տարիներ շարունակ տեղեկություններ էր հավաքում ռուսական ատոմային սուզանավերի մասին։ Բերգը ռուսական հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց մի քանի տարի առաջ Ռուսաստան կատարած այցելությունների ժամանակ, նշեմ, սակայն, որ մինչև Ռուսաստան մեկնելը Բերգի ճամփորդությունների հիմնական ուղղությունը Հայաստանն էր։ Մեր երկրում Ֆրուդե Բերգն ուսումնասիրում էր անցած դարի 20-ականներին Ֆրիտյոֆ Նանսենի կողմից իրականացված մարդասիրական առաքելության մասին տեղեկությունները։ Ձերբակալությունից մի քանի տարի առաջ, օրինակ, Բերգը հանդիպել էր ցեղասպանությունը վերապրածներից մեկի 107-ամյա Եպրաքսիա Գևորքյանի հետ, որն ըստ նորվեգացու Ֆրիտյոֆ Նանսենի 1925 թվականին Հայաստան կատարած այցի վերջին ողջ մնացած ականատեսներ։ Հավելեմ նաև, որ Ֆրուդե Բերգի ազատության մեջ գտնվելու ընթացքում արված Facebook-յան գրառումների գրեթե կեսը այս կամ այն կերպ առնչվում էր Հայաստանին՝ խոր վիրապի և Արարատի լուսանկարներ, հյուսիսային պողոտայում արված սելֆի, Ղարաբաղի մասին երգի հեղում։ Դատելով սոցիալական ցանցերում արված գրառումներից, 2014-ի ամռանը Բերգը այցելել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Նորվեգական իշխանություններն ի սկզբանե խիստ թերահավատորեն էին վերաբերում իրենց հայրենակցին ներկայացված մեղադրանքին ենթադրելով, որ նրա ձերբակալությունը կարող է յուրատեսակ դիվանագիտական ուղերձ լինել պաշտոնական Օսլոին Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցում որդեգրած բավական կոշտ դիրքորոշման և ՆԱՏՕ-ում ակտիվ դերակատարության համար։ Դատավճրի հրապարակումից հետո Բերգի փաստաբան Իլյանովիկը նշում էր, որ իր պաշտպանյալը Մոսկվայի քաղաքային դատարանի վճիռը չի բողոքարկելու, այլ միանգամից դիմելու է Ռուսաստանի նախագահին ներման խնդրագրով։ Մենք որևէ բան չենք կարողանել, որպեսզի նախագահ Պուտինը Բերգի խնդրագիրը քննության առնի արագացված կարգով։ Դրան սակայն հնարավոր է հասնել որոշակի դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ, նշում էր փաստաբանը։ Արդյոք Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է բավարարել Ֆրուդե Բերգի ներման խնդրանքը։ Անցած շաբաթ Պետերբուրգում ընթացող արկտիկական համաժողովի ընթացքում նորվեգացի լրագրողները Ռուսաստանի նախագահին այս հարցը ուղղեցին, բավական սպասելի պատասխան ստանալով։ Ներել կարելի է մարդու, որն արդեն դատապարտված է, Բերգը դեռևս դատապարտված չէ, անցած շաբաթ նշում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Ուկրաինայում նախագահի աթոռի համար թեժ պայքարը շարունակվում է, ընտրությունների երկրորդ փուլ են անցել կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ապրիլի 21-ին կայանալիք վերջնական քվեարկությունից առաջ հարցումները ցույց են տալիս, որ մեծ առավելությամբ առաջին տեղում է քաղաքական անցյալ չունեցող դերասան Վլադիմիր Զելենսկին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ երկրում անցկացվող սոցիոլոգիական տարբեր հարցումները կանխատեսում են կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու հաղթանակը։ Ընդ որում նրա վարկանիշը գնալով բարձրանում է ըստ հարցումների։ Կիևի միջազգային ինստիտուտի սոցիոլոգների անցկացրած հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ նա իր մրցակից գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին գերազանցում է 47%-ով։ Ինստիտուտի փոխտնօրեն Անտոն Գրուշեցկին երեքշաբթի ներկայացնելով իրենց հարցման արդյունքները ասել է, որ
72% վիդալի սվի գոլոս զա Վլադիմիր Զելենսկուհու, 25% զա Պետրո Պորոշենկո։
Հարցվածների 72%-ը պատրաստվում են ձայն տալ Զելենսկուն, իսկ Պորոշենկոին 25%-ը։ Մեկ շաբաթ առաջ ռեյտինգ կոչվող սոցիոլոգիական խմբի կողմից անցկացված հարցումներով 61%-ը կողմ էր Զելենսկուն, 24%-ը Պորոշենկոին։ Ռոյթերսը զրուցել է նաև Կիևի բնակիչների հետ։ Մաքսիմ Մելնիչուկը ասել է, թե հարցը Պետրո Պորոշենկոից մեծ հիասթափությունն է։
Петра Порошенка, тому що були дуже великі надії на його каденцію, але вони майже всі не були виправдані.
Բոլորը մեծ հույսեր էին կապում նրա նախագահության հետ, սակայն դրանցից համարյա ոչ մեկը չի արդարացվել։ Կային ինչ-որ պլյուսներ, բայց ուկրաինացիների մեծ մասը հիասթափված է և պարզապես ցանկանում են նոր մարդ տեսնել։ Զելենսկին պարզապես այդ բողոքավոր ընդրազանգվածի դեմքն է, պարզաբանել է նա։ Տատյանա Միխայլենկոն գտնում է, որ մարդիկ պետք է տարբերեն իրական Զելենսկուն նրա հեռուստատեսային կերպարից։
Люди на місцях дивилися серіал «Слуга народу» і
Մարզերում մարդիկ դիտել են ժողովրդի ծառան հեռուստասերիալը, և նրանք կարծում են, որ եթե Զելենսկին նախագահ դառնա, ապա նա Ուկրաինայում կարգ ու կանոն կհաստատի, որովհետև հավատում են հեռուստատեսային կերպարին, և չեն մտածում, թե այդ թեկնածուն իրականում ով է, ինչ ծրագիր ունի, ինչ քայլերի կդիմի, երբ նախագահ դառնա, ովքեր են նրա թիմում։ Ցավոք այսպիսի իրավիճակ է։ Ասել է Տատյանա Միխայլենկոն։ Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում Զելենսկին զգալիորեն առաջ էր Պորոշենկոից, երկրորդ փուլը անցկացվելու է ապրիլի 21-ին։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա օրերին տեղումները կշարունակվեն, օդի ջերմաստիճանը կնվազի։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավօրեմ աղթում։